Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov. Surat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Surat aka, bugungi suhbatda siz bilan kunni boshqa voqealarni bir chetga suramiz. Shavkat Mirziyoyevni ham siz bilan gaplashmoqchi emasman, paxtani ham siz bilan gaplashmoqchi emasman. Faqat bitta mavzuni siz bilan gaplashmoqchiman. U ham bo'lsa O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun. 3 kun bo'ldi qonun imzolanganiga. 17-sentyabr kuni Shavkat Mirziyoyev imzoladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi. Va endi 6 oydan keyin kuchga kirishi shu qonunda belgilab qo'yilgan. Qonun matni bilan tanishgan bo'lsangiz kerak, juda katta matn. Men atay qog'ozga chiqardim, 30 qog'ozlik matn ekan bu. Hatto balki meni ataylab qiyoslab ko'rganim yo'q, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini matnidan ham kattaroq matn bo'lsa kerak. Shunaqa deb taxmin qildim. Tanishgan bo'lsangiz kerak, ha?
Ha, tanishdim.
Endi 30 qog'ozga joy bo'lgan matnni bitta suhbatda siz bilan ikkalamiz boshidan kirib oxiridan chiqishni iloji yo'q. Shuning uchun keling eng muhim jihatlariga e'tibor qaratsak. Siz nimani muhim deb bilasiz mana shu qonunda?
Endi bu yerda muhimlaridan men shu 16-chi modda ichki organlarni demak obязанности
majburiyatlari 16-chi modda ichki ishlar organlarining majburiyatlari.
Shu nima qonunda 17-chi nima huquqlari, ya'ni prava, ali huquqlari ichki xodimlarning
ichki ishlar organlarining nimasi, huquqlari. 17-chi modda.
Ha, 9-chi moddani ham belgilab qo'ydim bu ali ochiqlik va nima deydi, shaffoflik deydimi?
Ha, shaffoflik. Xo'p,
mana shaxsan bu to'g'ri, hamma moddalar yozilishi nimasi to'g'ri va prosta bu yerda bitta narsaga men nima qildimki, juda vakolatli xatdan tashqari ko'p qo'yilgan. Birinchidan.
Qaysi moddani aytyapsiz? Qaysi moddani?
Yo'q, men aytyapmanki, mana ularni haligi nima deydi, vakolatlari, vakolat deganda aslida bu jamoat tartibini saqlash organi, bu asli oddiy tilda aytganda shu, lekin bundan tashqari bularga vakolatlar, boshqa vakolatlar qo'yiladi.
O'sha boshqa vakolatlarga o'tishdan oldin tinglovchi e'tiborini 2-chi moddaga tortmoqchiman. Qarang, 2-chi modda ichki ishlar organlarining asosiy vazifalari, o'qib beraman. Ichki ishlar organlarining asosiy vazifalari fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini, jismoniy va yuridik shaxslarning mulkini konstitutsiyaviy tuzumni himoya qilishdan, qonun ustuvorligini, shaxs, jamiyat va davlatning xavfsizligini ta'minlashdan, shuningdek huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasidan iborat. Deyilyapti. Men boshqa postsovet mamlakatlarini ham ba'zilarini shunday qonunlarni ko'rib chiqdim. Shunisi qiziqki, ularda masalan xususan Qozog'iston Respublikasini ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunida hozir aytganlarimni ko'pchiligi bor, lekin konstitutsiyaviy tuzumni himoya qilish degan vazifa qo'yilmagan. Nima uchun O'zbekistonda shunaqa vazifa qo'yilyapti?
Endi bu savol bir nima deydi, buni oldindan bunda o'ylab ko'rish kerak sababini, lekin bu narsa qo'yilish kerak emas. Men yana qaytaraman, bu nima, jamoat tartibini saqlash, jamoat tartibini, bu konstitutsionniy tizim, masalan ular bunga qaramaydi. Bu haligi milliy xavfsizlik xizmatini qonuni chiqsa balki o'sha yerda bo'lishi kerak bu narsa. Bu birinchidan. Endi mana bu nimani oladigan bo'lsangiz, mana siz 2-chi moddani hozir o'qib berdingiz, juda oddiy til bilan yozilgan. Endi qarang, agar bularni hozir 16-chi moddani qarasangiz, bu moddada buni hozir o'qiydigan bo'lsangiz yarim soat vaqt ketadi.
Ha, yo'q, endi boshqa o'qimayman, boshqa. Ha.
Endi mana qarang-da, haligi majburiyatlarini agar qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda juda ham ko'p majburiyat qo'yilyapti. Ya'ni men bu qamoqxonalarni deysizmi, haligi chet elga chiqish, kirish nimalarini bajarish yoki demak haligi davlat avtomobil inspeksiyalari gapirilyapti. Bular umuman jamoat tartibiga qarashli tashkilotlar emas bular aslida. Bularni o'zini nimalari bor, направлениясi. Mana misol uchun o'sha qamoqxonalar, mana shu haligi go'yin deymiz, tak, shular hammasi hamma davlatlarda, butun dunyoda hammasi adliya vazirligi bajaradi.
To'ppa to'g'ri. Adliya vazirligiga o'tkazib berilgan, to'g'ri. O'zbekistonda unday emas.
Da, da. Bu endi qarang-da, keyin tergov organlari, mana ma'lum, mana Rossiyada ham o'sha tergov qo'mitasi bor, bu alohida. Umuman hech qaysi boshqa tashkilotlar tergov olib bormaydi. Ana o'sha bu ikkinchi masala. Uchinchisi, masalan o'sha GAI deymizmi, hali davlat avtomobil inspeksiyalari deymizmi, bular ham mana men xalqaro qonunlarni o'qiganman, chet ellarda bo'lganman, u yerda umuman o'sha GAI qaramaydi, ularni formasi ham boshqa, ularni tashkiloti ham boshqa. Undan tashqari haligi pasport tizimi deymizmi, yoki o'sha nima chet elga chiqish, kirish nimalari, bu ichki ishlarga qarashli emas, o'sha jamoat tartibiga kiradigan narsa emas. Ular o'sha adliya vaziriga kirish kerak yoki demak tashqi ishlar vazirligi bunga qarash kerak. Endi bu botta shu darajada ko'payib ketganki, mana bu majburiyatlar tur betda o'qiydigan bo'lsangiz, juda ham bu haligi juda katta nimada, bilasizmi? O'shaning uchun men masalan men o'ylaymanki, mana mashina yaxshilab hali o'ylab ko'rish kerak. Masalan, hozir 6 oy ichida buni kuchga kirguncha haligi hozir ishlanadi, haligi nima deydi, ichki nimalar, haligi podzakonniy akt deydi ruschasi, haligi o'sha mana shu har bir qonunga, haligi demak moddaga o'shani hammasini ko'rsatiladi, qanaqa qilib ishlash va hokazo va hokazo. Mana 6 oy ichida o'sha ishlab chiqariladi, o'shandan keyin o'sha ichki ishlar xodimlari o'sha qaysi bo'limga qarashli, boshqa o'shalar o'zi o'rganib, o'zini ishini o'rganib borib, o'sha moddalar bo'yicha ishni olib borish kerak.
Endi Surat aka, sizni gapingizdan, Surat aka, sizni gapingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, o'zi umuman O'zbekiston militsiyasi shu kungacha 25 yildan beri, endi undan uyog'ini sovet davrini eslamay qo'yaveraylik, 25 yildan beri nima ish qilib kelgan bo'lsa, shularni hammasini endi qog'ozga tushirib qo'yibdi-da shu. Va shundan kelib chiqadigan bo'lsak, eshiting. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, siz aytayotgan o'sha qonunosti me'yoriy hujjatlarni tayyorlashga ham bir vaqtni ketkizishni ham hojati yo'q. Hamma o'zi biladi. Kimni qo'lida ishlaydi, kim qaysi eshikdan kirib, qaysi teshikdan chiqishini yaxshi biladi, shu paytgacha bilib kelgan. Demak, bu qonun bir qandaydir bir kardinal o'zgarish yasaganga o'xshamayapti.
To'g'ri, to'g'ri. Aytaman, yana o'sha vakolatlari demak haddan tashqari bo'ktirilib yuborgan, bu birinchidan, o'sha majburiyatlari va demak anovi 17-chi hali huquqlarini ham agar qarab chiqsangiz, juda bir nojo'ya joylari ham yo'q emas. Masalan, uchun o'sha nima deymiz, man huquq himoyachi sifatida buni militsiyani qilgan ishlarini hammasini bilaman. Misol uchun uyliga soat 5da ham 4da ham kechasi kirib, shu haligi eshikni ochib, yo devoridan tushib, mana shunaqa qilib 30ta 20ta kelib hammasini haligi turg'izib, o'rnidan o'sha bitta odam uchun, bitta odam uxlayotgan o'sha odamni hibsga olish yoki qo'lga olish maqsadda qilinardi. Mana hozir bu yerda ko'rsatilyapti, 6 soat 6 dan kechasi soat 10 gacha, ya'ni 22 gacha degan. demak mana bu
mana yo'q juda muhim surat aka,
soat 11 da ham 12 da ham kirib kelishgan
surat aka. Surat aka, juda muhim joyga keldingiz, juda muhim joyga keldingiz. Endi qonun qabul qilindi, imzolandi. Buni kamchiliklarini gapirganimiz albatta yaxshi, lekin mana shu qonundan kelib chiqadigan, mana shu qonun kafolatlab beradigan oddiy fuqaroning huquqlari to'g'risida ko'proq gap qilsak yaxshi bo'lardi. Mana hozir siz aytdingiz, 6 dan 22gacha. Shu qonunda 6 oydan keyin kuchga kiradigan qonunda belgilab qo'yilgan. Ichki ishlar organi xodimini fuqaroni uyiga kirishga huquqi bor, faqat uning ruxsati bilan va ertalab soat 6 dan 22 gachagina. Agar o'shanda ham ruxsat bersa, kechqurun 10 dan ertalab 6 gacha ruxsat so'rab kelishga ham haqqi yo'q. Shunga o'xshagan jihatlariga to'xtalsangiz.
Endi bu yerda bilasizmi, mana misol uchun demak, mana mashinasi buzilyapti, demak qonun qabul qilgandan keyin bunga qattiq agar shu qonunni rioya qilish kerak bo'ladi hammasi. Shuning uchun bu qonun qabul qilganda demak, o'sha buni hali podzakonniy aktlari deydi, o'shani hammasini chiqargandan keyin hamma militsiya strukturalarini hammasini yig'ib, o'ziga bo'lim qilib yig'ib, hammasini shularni o'rganish kerak, o'rgatish kerak ularga. Shu qonunni buzmaslik va buzilgan taqdirda nima bo'lishi, u yerda yana bitta modda bor, nima ular o'sha qonunni buzganda nima bo'lishi uyan etilgan, qisqa bo'lsa ham. Endi o'shaning uchun buni ustida hali ishlash kerak. Aytibman yana bu haddan tashqari bir kengaytirib yuborishgan bu qonunni, lekin qanchalik bu ishlaydi, mana shuncha vakolatni berib qo'ysa-da bu vakolatga ulgurolmaydi buni bir vazirlik nimasi. O'shaning uchun vazirlikni bir nechta strukturalarni, ichki ishlar vazirligini, o'sha strukturalarni berib yuborish kerak boshqa vazirliklarga vakolatini.
Endi siz aytayotgan narsani surat aka, siz aytayotgan narsani qabul qilish uchun boshqatdan qonun qabul qilish kerak, yangi qonun qabul qilish kerakda. Hozir endi berolmaydida, endi bu qonun qabul qilindi.
Qonun shu qoladi, faqat vakolatlari, masalan o'sha qamoqxonalar, demak yoki tergov nima deydi bo'limlari deymizmi, tergov izolyatorlarini adliya vaziriga berish kerak, hali vazirlikka. Qonun qoladi, faqat vakolatlarini o'sha narsa olib tashlanadi. Bularda tergov, endi mana faraz qilingda qanaqa huquq bo'lishi mumkin, masalan biz demokratiya qurayotgan bo'lsak, agar MVD o'zi hibs qilsa yoki qo'lga olsa, o'zi tergov qilsa, o'zi qamalgan odamni haligi nima deydi qamoqxonani ham boshlig'i bo'lsa, bu mutlaqo demokratiyaga to'g'ri kelmaydi. Bunda korrupsiya bo'laveradi, qadib kim xohlasa o'zini odamini chiqarib oladi uyerdan. Negaki bitta vazirlik, bilasizmi, bu vazirlikni o'sha polnomochiya konkretni vakolatlarini o'sha boshqa nimalarga berish kerak. Unda bu buyoqdagi ishlaydigan yo rahbariyati u vazirlikka nima deydi qo'lini cho'za olmaydi uyoqqa. Bilasizmi, bu hamma davlatlarda, bu Rossiyada ham shu ahvol, mana Qozog'istonda ham xuddi shunaqa, man borib keldim Qirg'izistonda ham, ya'ni butun bu xalqaro qonunlar, bu xalqaro normalari. O'shaning uchun men aytayapman, bu yerda o'sha vakolati deymizmi, huquqlari deymizmi, ana o'shalarni yaxshilab o'rganib chiqish kerakda. Endi huquqlar deganda bu ham kerakli narsa, lekin agar buni o'qib ko'rsangiz, to'g'ri bet juda ko'p ekan.
30 bet.
Haddan tashqari ko'p huquqlar berib qo'ygan.
Endi surat aka, albatta bitta suhbat boya ham aytdim, bitta suhbat doirasida bu 30 betlik qonunni siz bilan boshidan kirib oxiridan chiqa olmaymiz. Qonun haqida gap bo'lganiga ancha bo'ldi. Siz shaxsan siz o'zi 25 yilda aytib kelasiz bunday qonun kerakligini. Konkret shu qonun qabul qilinishi jarayoni mana so'nggi 1-2 oy ichida kechdi. Senat, qonunchilik palatasi va nihoyat mana prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev imzoladi. militsionerlarni o'zlari bilan ham bir gaplashdingizmi shu qonun to'g'risida? Ular qanaqa fikrda?
Men gaplashganman, bir xillari xursand bo'lyapti ish qilib, bizani ham ishimiz yaxshi bo'ladimi deb. Masalan, o'tda haligi ishlash soati bor. Ayniqsa shundan bular ko'pi, militsiya xodimlari shundan ko'p noliydi, sababi bilasizmi, haligi bitta buyruq ovozlik bilan ishlashyotdi-da endi shu paytgacha. Mana qonun bo'lsa, o'tda etilgan, mana shu qonunda etilgan. Hattasiga 40 soat ishlash. Endi qarang, o'z demak o'sha 8 soatlab kuniga ishlaydi. Agar qonunga rioya qiladigan bo'lsa, bu rioya qiladi. Agar degan demak bir og'ir vaziyat bo'lib qolsa, masalan, jinoyatchi ko'payib ketdi o'sha paytda boshqa bo'lsa, unda haligi otpuska hisobiga degan u ishlaydi. Ya'ni yana 2 soat qoladi, 10 soat kuniga ishlab turishi mumkin. Bir necha kun, u unaqa oylab, yillab emas. Mana o'sha qonunda shu narsa belgilangan. Albatta, bu militsiya xodimlariga bu ancha yaxshiroq bo'ladi. Yengilroq bo'ladi. Nagaki, bular bechoralar, men bilaman, bir xillari o'sha 20 yil muddatiniga ham yetib bormasdan kasal bo'lib, militsiyadan bo'shatiladi. Nagaki, shu darajaga olib kelib qo'yilgan, bilasizmi, 20 soatlab ishlatishadi. Masalan, o'sha mashinada qattadir bo'ladi, ayniqsa operativ haligi nimalari xodimlari kechasi bilan o'sha sovuqdami, issiqdami, o'sha yerda kimdir kuzatish kerak, topish kerak, qidirish kerak. 20 soatlab ishlaydiganlarni bilamanda, o'sha o'zigisi ham yetishardi shu. Mana qonun bo'lsa, zora o'sha qonuniy bizga ishlaylik, bizga ham qulaylik, faqat buyruq vazirlik bilan emas. Nagaki buyruqni bajarmasa, bularni ishdan olishadi.
20 soatlab ishlab, alamini keyin yana oddiy aholidan olishadi.
To'ppa to'g'ri. Mana ular o'zi aytadi buni. Voy, menga buyruq berishdi. Bu odamlar o'zi aytadiki, bu noqonuniy ish, men bilmayman qonun noqonuniyligini. Mana men shu buyruq berdimmi, men shuni bajaraman, bo'ldi, seni olib ketishim kerak. Qog'ozni ko'rsating, chaqiruv qog'oz bo'ladi, boshqa yo'q deydi, olib ketaman, bo'ldi. Agar anaqa bo'ysunmasang, qo'lingni burab olib ketaman, kuch ishlatib deb gapirishadi. Endi bular boshqa ilojisi yo'q, shunaqa ramkaga qo'yilgan. Mana qonun yo'q joylik bu. Haligi eng yomon narsada bu qonun yo'qmi? O'sha kattasi buyruq bergan ekan, ertaga u buyruq bermaganman deb turib oladi kerak bo'lsa, agar javobgarlikka o'shani tortadigan bo'lsa. Bilasizmi, og'zaki buyruqni nima deydi, isbot qilib qilmaydi. Hammasi u qog'ozli dokumentalni bo'lish kerak. Mana endi shunaqa og'zaki buyruqlar baribir bo'lib turadi. Baribir men aytmoqchi emasman, bu qonun chiqdi, ertaga hammasi haligi yaxshi bo'lib ketadi deb. Albatta, bu narsa hali bo'lib turadi, lekin ular javobgarlikka tortilish kerak. Bularni mana anaqa degan haligi ommaviy axborotlar hozir bular intervyu berishga majbur bo'ladi. Ya'ni shu paytgacha bironta bir jurnalist, xorij jurnalistimi yo mana shu o'zimizni O'zbekiston jurnalistlarimi bironta bir militsiya ichki ishlar vazirligi bilan intervyu ola olmagan, hech kim bermagan ham mana shunaqa. Hozir mana o'sha modda bo'yicha 9-chi modda bo'yicha bu hozir majbur bo'ladi berishga.
Endi shunaqa deyapsiz, Surat aka. Surat aka, majbur bo'ladi deyapsiz, ishongim kelyapti. Lekin qonun kuchga kirgandan keyin ham ichki ishlar vazirligi intervyu bermaydi degim ham kelyapti. Keling, shu gapni aytmang. Yana bitta narsa, qarang, 8 bob 49 moddadan iborat juda katta qonunni ichidan men na militsiya degan so'zni topdim, na politsiya degan so'zni topdim. Yoki bu so'zlar bo'lishi shart ham emasmi? Unday desam, masalan, Qozog'iston Respublikasining qonunida bor politsiya degan so'z. Endi bundan keyin, 6 oydan keyin, qonun kuchga kirgandan keyin O'zbekiston militsiyasini nima, O'zbekiston ichki ishlar organlarini nima deb ataymiz? Militsiya debmi? Politsiya debmi?
Menimcha, Vazirlar Mahkamasi yoki demak, ichki ishlar vazirligi, yo politsiya, yo militsiya degan so'zni qo'ysa kerak. Nagaki, mana qarangda, mana hozir.
Yo, nimaga shu to'xtang.
O'zini panelasini yozadi-da, lekin militsiya polkovniki yoki militsiya podpolkovniki deb yozmaydi, militsiya so'zi yo'q. Yo'q umuman. Hech qayerda topolmaysiz. Agar o'sha qo'l qo'yishda yo mayor Palanchiyev, yo pistonchi uni vazifasi etiladi, lekin militsiya degan so'zi yozmaydi. Nega?
Nimaga?
U narsa, demak, nima deydi, o'zini nimasiga tushmagan, haligi qolipiga tushmagan, yoki siz aytganday shu militsiya deb, masalan, Rossiyada bo'ldi, mana politsiya qilib oxirida qo'yishdi. Mana endi bu hamma joyda hozir politsiya. Bizda hozir bizda militsiya degan so'zni kamdan kam ishlatishyapti. Mana hali nima deydi, RUDA deydi, GUDA deydi, qarang bularning hammasini o'sha ichki ishlar boshqarmasi. Bilasizmi, militsiya nimasi degan so'zni o'zi ishlatilmayapti. O'shaning uchun buni ham joyiga qo'yish kerak. Men aytayapman.
Yo, mashinalarda surat aka, o'sha ichki ishlar bo'limlarini peshtoqida yoki mashinalarda yoki o'sha ichki ishlar xodimini kiyimiga yoziladi odatda, o'sha kiyimda militsiya degan so'z yo'qmi?
Yo'q, deya gap shunda, mana men ayblov xulosasini men sizga ko'rsatishim mumkin, pожалуйста. Biron joyda u o'zini militsiya polkovniki degan so'z yo'q yoki militsiya serjanti.
Nima deyiladi?
Gapiriladi yozuvda. Mana menda o'sha turibdi,
masalan. Nima deyiladi? O'qing yashini. O'shani o'qing.
Unika yoki demak anaqa hammasi ichki ishlar nimasi deb gapiriladi bo'ldi. Militsiya so'zi juda kam. Bu anu nima deydi, bitovoy narsa bo'lib qolgan, anu shundoq gapirilganda nima qilinadi militsiya so'zi. Endi mana hozir agar buni nima qiladigan bo'lsak, buyerda bir boshqa taraflari ham borda buyerda buni nimasini. Endi hozir biza unaqa oldinga o'tib ketmasdan hozir buni ozgina nima qilaylik, negaki mana shu 6 oy ichida hali ko'p narsa bular ichida ishlanish kerak. Men aytayapman-ku, shu podzakonni aqli qabul qiladi, bodom shu u podzakonni aqli qilmasa ishlash mumkin emas, u faqat moddaga qarab.
Sizni tushundim.
Nima deymiz, hamma so'zlar nima konkret qiladigan ishlarni, mana shunaqalari yozilib boradi.
Tushundim. Surat aka, tushundim sizni. Tushundim, o'sha ozgina vaqt kerak, deyapsiz. 6 oydan keyin kuchga kiradigan qonun to'g'risida mana bugun siz bilan gaplashdik. Bas 6 oydan keyin kuchga kirar ekan, demak bu mavzuga yana qaytamiz. Aziz tinglovchi, Ozod nazarda O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev kuni kecha imzolagan ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun yuzasidan Surat Ikromov bilan suhbatlashdik. Rahmat, Surat aka.
Xo'p, rahmat sizga.